Në moshë të thyrë, aftësit për të drejtuar automjetin duhet të plotësojnë disa kërkesa fizike dhe psikike. Në Australi, gjithnjë më shumë shofer në moshë janë duke humbur jetën në aksidente trafiku. Autoritetet janë duke kërkuar nga të moshuarit që të rishqyrtojnë aftësit e tyre drejtuese të automjeteve. Këto komente që vijnë nga një oficer i lartë i policisë janë pritur me kritika nga shoferët dhe grupe mbështetëse të të moshuarve. Për 85 vjeçaren, Kath Miller, drejtimi makinës me të hyrë në moshë të thyer, dita ditës është duke u bërë më shumë e më shumë një svil. Zonjës Miller i është kufizuar leja e drejtimit automjetit. Ajo nuk mund të drejtoj makinën gjatë natës dhe udhëtimi i saj është i kufizuar vetëm në 5 km distancë nga shtëpia. Zonja Miller thotë se asaj i mungon liria e të qenit në gjendje për televizor pa kufizim.
It takes a little bit of getting used to. I mean, not being able to think, oh, well, I'll go to my daughter's today.
Merë pak kohë për të përshtatur me këtë kufizim. Mendoj në atë se kur ju doni të shkoni tek familja, ndo njerë më vjen në mendje, oh, më duhet të shkoj tek vajza. Tani më duhet të ndalë së menduari në atë mënyrë. Tani vetë mendoj se sa largë mund të shkoj duke kaluan një distancë prej 5 km. Thot kjo 85 vjeçare. Dims, komisioneri policisë të New South Walesit, John Hartley, u ka bërthiri shoferve mbi moshën 70 vjeç për të mbetur vigjilent në rrugë e madje edhe që të marrin në konsiderim dalimin e makinës në qoftë se ata nuk ndihen të aftë, a i thot.
Just be aware of your driving skills and your driving ability. If that's starting to diminish, you need to go and see your doctor, see a specialist.
Duhet të jeni të vetëdijshëm për aftësitë tuaja të drejtimit të makinës. Nëse ju vreni se aftësitë tuaja nuk janë të kënaqshme, atëherë ju duhet të shkoni për të parë një specialist. Shanset janë se nëse ju jeni një shofer i moshës mbi 70 vjeç, ju jeni në rrezik dy herë më shumë se sa të tjerët që të jeni pjesë e një aksidenti fatal, thot ndihmës komisioneri. Vitin e kaluar, 2015, 18% e vdekjeve nga aksidentet në trafik përfshin shoferët më të vjetër se 70 vjeç, pavarësisht se ata përbëjnë vetëm 11% të shoferëve. 2015-a po ashtu shënoi një rritje prej 20% të vdekjeve rrugore për njerëz të moshës mbi 70 vjeç. Ndims komisioneri policisë John Hartley thotë se jo çdo shofer mbi të 70-at duhet të ndalë drejtimin e makinës. Përkundrazi, shoferët duhet të jenë më të vetëdijshëm për aftësitë e tyre. I thought.
Be careful if you're right to drive, drive the car. So if you're working, no doubt you're probably right to drive and you have great skills.
Keni kujdes, nëse ju ndjeni se mund të drejtoni makinën, atëherë drejtoni atë. Nëse ju jeni duke punuar, ju jeni me siguri një shofer i mirë. Fakti është që njerëzit kanë nevojë për të rishikuar aftësitë e tyre të drejtimit të automjetit. Rreziku është më i lartë kur ju jeni mbi 70 vjeç. Unë nuk jam duke thënë se të moshuarit nuk duhet të drejtojnë makinën. Unë vetëm mendoj se ata duhet të shikojnë se çfarë ata mund të bëjnë, thot ndihmës komisioneri. Por Peter Corey nga NRMA Insurance, shoqata kombëtare e siguracioneve për makina, thotë se shumica viktimeve që përfshin personat mbi 70 vjeç zakonisht ishin rezultati i drejtimit të makinës nga një shofer nën moshën 70 vjeç.
When you look at the statistics, there's no doubt that more older drivers died on our roads this year than last. However, most of the increase
Kur ju shikoni në statistikat, nuk ka dyshim se shoferët e moshuar kanë humbur jetën në trafik më shumë se sa vite më parë. Por shumica këtyre aksidenteve nuk kanë ndodhur si pasojë se shoferi pas timonit ishte një person i moshës mbi 70 vjeç, por si pasager ose si këmbësor. Numri personave që ishin pas timonit të zhvilluar në vitin 2015 është rritur në krahasim me vitin 2014. Rritja vërtet ndodhi kur ata ishin pasager ose si këmbësor, thot Peter Cowering nga NRMA Insurance. Ndërkaq Ian Yates nga Këshilli i Personave në Moshë thot se mosha automatikisht nuk përcakton aftësinë e drejtimit të makinës.
The fact that we have more older people on the road means that we will have more older people in the statistics.
Fakti që ne kemi më shumë persona të moshuar në rrugë, kjo do të thotë se ne do të kemi më shumë persona të moshuar në statistika. Ne duhet përpjekur që të ulim numrin e personave që humbin jetën në trafik, por ne duhet jemi të kujdesshëm se si ne i përdorim statistikat për të justifikuar paragjykimet, të tilla si kur të themi të gjithë të moshuar mbi 70 vjeç janë X ose Y thot in jetë nga këshili personave në moshë.